Velkommen til anden halvleg af Fodbold FM, hvor jeg fortsætter at besøge Peter Frohlund, Allan Hvid og Daniel Nøjsen Falla. I denne halvleg skal vi vende Kasper Hjulmands landsholdsudtalelse frem mod Danmarks testkampe mod Schweiz og Færøerne. Og så får vores gæster mulighed for at agere dansk landstræner for en stund, når de medbringer deres egne landsholdsudtalelser. Men inden vi når så langt, så skal vi tale lidt mere om Superligaen, hvor vi skal slå en sløjfe på et fantastisk grundspil, og hvor vi ligeledes skal vende de resterende holds præstationer i denne sæson. Og vi er nået til Lyngby på 8. pladsen, hvor David Nielsen jo fik sin første sejr i sit store Lyngby-comeback med sejren hjemme over Viborg. Sidste sæson solstrålehistorie, der på mirakuløs vis sikrede sig endnu en sæson i landets bedste række. Daniel, hvordan vil du betegne Lyngbys sæson i år?
Uha, det er også rodet, kaotisk, vildt og voldsomt. Det er jo en klub, der har vist, at de kan nogle ting. Og under Frej Alexandersson, der var der jo en masse spændende ting i den klub, som jo ikke har vildt mange penge at rute med, og generelt jo skal ligge nede, hvor det er svært, og hvor man skal præstere, hvis man vil noget som helst. Og det har de jo gjort, men så skete der ting og sager, og på et tidspunkt der tænkte jeg godt nok, det her, det går fuldstændig galt. Og for at det ikke skal gøre det,
så hyrer man
David Nielsen ind, og jeg tror ikke, der er nogen bedre mand til jobbet, så det må blive deres redning.
Allan, hvad tænker du om den her signing af David Nielsen? Du har jo tidligere haft fornøjelsen af at op i AGF.
Jamen, det tænker jeg, der er lige præcis det, de har brug for, fordi jeg sad og så Lyngby mod Hvidovre, og den anden halvleg. Det er simpelthen det er en af de vildeste fodboldoplevelser, jeg har haft i altså med negativ fortegn. De var helt væk. Altså det var som at se nedsmeltning på åben skærm, og det var ikke særlig godt. Så at ansætte David Nielsen, det er en no-brainer, og jeg tror også, at de skal nok klare sig i Superligaen, fordi de har mange dygtige spillere, som han kan få motiveret og få sat rigtig op til kamp. Især i det her, når de ikke skal møde FCK, Brøndby og Midtjylland. Men jeg synes også, at vi er nødt til simpelthen at give en kindhest til ledelsen i Lyngby, fordi at hele den sag, altså en ting er at ligge så fladt ned, men det var næsten lige før, jeg ville ønske, at de ikke havde lagt sig helt så fladt ned, for det blev næsten sådan helt selvudslættende og udstille sig selv med så elendig ledelse. Det må jeg simpelthen sige. Altså, en ting er, at du vælger helt forkert, men så ud videre, og så, her kommer den nye mand, han er pissedygtig. Jeg synes hele den sag, der, den fortæller, at Lyngby virkelig skal arbejde med, hvordan de kontinuerligt driver en Superliga-klub. Fordi en ting er at tage fejl med Magne Hoset. Okay, det er virkelig, virkelig dårligt forarbejde. Det må jeg simpelthen sige. At man ikke har fået efterretninger på det, det overrasker mig også. Fordi jeg ved, at for eksempel Morten Dam Kjærgaard i Aarhus Fremad var i spilsæt, og jeg er helt stensikker på, at han ender som træner i Superligaen på et eller andet tidspunkt. Tænk sig, hvis de havde ansat ham, det kunne også have været fedt at se, ikke? Og der kan man virkelig sige, så tager man virkelig fejl, når man ansætter Magne Hoset og ikke har gjort sin research ordentligt. Så der synes jeg, de fortjener en ordentlig kindhest, men jeg er sikker på, at de har trods alt truffet en god beslutning nu.
Må ikke bare...
Jo, fordi det må du altid.
På en måde enig, og på en måde, så synes jeg faktisk, at det er ret god ledelse, og når man ser en fejl, så ret den i en fart. Der er mange, synes jeg, eksempler på, at man har haft, en eller anden indsigt, som måske gør, at man burde løse et andet problem, men har tænkt, at vi venter lige lidt. Jeg synes egentlig, det er en ret klog beslutning at sige et par kampe før, at grundspillet er slut, og sige, vi skal ikke ind i et nedrykningsspil.
Jamen, det er også,
en
det nedrykningskamp også.
Med, ja. med en træner, vi ikke tror på. Så nu har David Nielsen fået et par kampe, tabt den første, vundet den næste, og taver i parken, det havde vi jo nok forventet, en hvilken som helst træner havde gjort. Så altså, jeg har det sådan lidt, jeg synes på en måde, jeg er enig i, at ansættelsen af Magne Hoset virker besynderlig. Det er der sikkert mange grunde til, men efterfølgende synes jeg egentlig, de har har gjort det ret klogt. Jeg synes også, valget af David Nielsen er klogt, fordi når man giver... Jeg er med på, at der er mange grunde til, at Magne Hoseth er blevet fyret. Sådan ser det i hvert fald ud. Men spillerne har været involveret. Og når man begynder at give spillerne magt, det er gift. Altså, det er simpelthen gift. Det kræver ledelse bagefter, så det står ud af ørerne, havde han nær sagt. Og der har man jo ansat en ret tydelig leder, som jeg ikke tror, nogen kommer til at stille nogen tvivl ved af spillerne i hvert fald. Så jeg synes egentlig... Altså, hvis vi lige parkerer, at man har lavet en stor fejl ved at ansætte Magne Hoseth, så synes jeg egentlig, at kapitlerne efterfølgende i bogen ser meget fornuftige ud. Og David Nielsen er ansat til sommer. Det, jeg ved ikke, om det er den ene eller den anden, eller den begge to, der synes, det er det rigtige. Men man har i hvert fald nu givet sig selv den ro, det er at have en, man er 100% sikker på, at den rigtige. Det tror jeg også, det er. Så tager vi ligesom den, og så håber jeg, at de bruger foråret her på at lægge en plan for, hvordan Lyngby kommer videre. For jeg synes også, man skal have med i ligningen, og så skal jeg nok sige stille,
Sebastian. Nej, jeg synes også,
man skal have med i ligningen, at i mine øjne er Lyngby sådan lidt et halvanden divisionshold. Altså, det er ingen naturlov, de ligger i Superligaen. Så de har jo egentlig performet fint ved at være der. De startede også med at på et tidspunkt være i spil til top 6, det har vi sågar diskuteret her. Så der, hvor de ligger, er jo ikke en katastrofe, og alt, hvad der sådan er foregået før, og forhåbentlig også efter, er fornuftigt nok. Så hvis de kan få isoleret Magne Hoseth til en dårlig beslutning, så synes jeg egentlig, de kommer godt ud af det. Det tror jeg er min pointe.
Min pointe var lige, jeg synes, det er helt rigtigt at fyre ham hurtigt.
Det var kommunikationen, ikke?
Ja, det er mere, at man over flere dage ligger sig 110% ned og siger, det er den værste beslutning i mit liv, det bryder mig ikke om. Altså,
men hjælper det ikke i forhold til trykket fra...
Jeg synes,
det er jo svært at stå og sige til nogen, der har lagt sig ned og stå jog på dem.
Ja, det kan man godt sige, men det virker også uprofessionelt.
Altså, ja, det er rigtigt.
Men jeg tror, det... Altså, sidste år så snakkede vi i hvert fald meget om det her i programmet, Peter, du og jeg, at det med AaB og Erik Hamrén. Mm. Altså, hvor vi bare sådan, får ham nu ud af vagten, får ham ud af lagten. Og der gik jo alt for længe, før han blev fyret, og de ligesom kunne få en, som kunne gå over til tøjne. Og der var Lyngby måske kigget den vej og truffet en hurtig beslutning.
Ja.
Oversensor.
2,5.
Ja, tak. Og jamen, et hold, vi allerede har befamlet på det groveste allerede her i programmet, det er OB. Men vi skal lige have en omgang til med Fynboerne. Og det er jo dit favorithold, i hvert fald at bashe, Peter. Altså, 7. pladsen er vel meget godt for OB, der ikke har vundet en kamp på hjemmebane. Det er vel mere end godkendt. Altså, de plejer jo ligge på 8. pladsen.
Hvis man tager det med i betragtningen, at de jo egentlig er det ikke 3 point, der kun er op til Silkeborg, uden at have vundet en hjemmekamp? Altså, prøv at tænke på, hvor vildt det egentlig er. Altså, det er jo et par sejre, så havde man været i slutspillet.
Jamen, det er jo absurd, jo.
Ja, jeg synes, altså, nu siger du det der med at bashe OB, altså, det er jo mest fordi, jeg synes, OB basher sig selv. Det må jeg sige, det er... Ja, stort set siden de her par gange, de blev nummer 2 tilbage i...
Jamen, handler det ikke også om, at man vil jo gerne have, at det går godt for OB, fordi det er en stor klub, en af de største byer i Danmark.
Jeg synes også, at forventningerne bliver talt op, både fra dem selv og omgivelserne hver eneste år, at nu kommer OB, nu har de styr på det ene, nu har de styr på det andet, og resultatet er jo mere eller mindre det samme. Så fyrer man en træner, Andreas Alm. Jeg ved ikke, om han er en god eller en dygtig, eller en god eller en dårlig træner. Jeg må bare sige, at hvis man kigger de sidste mange trænere, så er der én. Og det er Mikkelsen, der fik dem i top 6. Resten har ikke fået det, så han har vel ikke gjort det værre end alle mulige andre. Jeg synes, der er et eller andet grundlæggende i OB, der halter, og det synes jeg faktisk desværre, at den her sæson også har vist indtil videre. Det må jeg sige.
Ja, man burde have fyret Andreas Alm længe før. Det ved man, hvis man har kilder i Ådalen, at det er sejlet i lang tid. Og nu er vi inde på spillerne, hvis de får for meget magt. Man skulle have lyttet meget mere til spillerne noget før i den proces der. Det er helt 100% sikkert at have fået Søren Krogh ind noget før. Så havde man også haft 2 sejre mere på hjemmebane eller noget, der ligner det. Jeg synes faktisk, de har nogle spændende spillere. Sådan en spiller som Tobias Slotsager, som også er ung og spiller nede i forsvaret. Der er kæmpe potentiale i ham. Al-Hajj, de har spillere til at klare sig bedre end det, de gør nu. Men der synes jeg virkelig også, man kan tale om, at der skulle man have gjort noget ved problemet noget før.
Daniel, jeg hører mange, og blandt andet Allan og Peter, altså tale træner Søren Krogh en del op, og han skulle have været ind tidligere osv. osv. Jeg må være blankt erkende, at jeg har været ikke særlig meget om Søren Krogh. Kan du overbevise mig om, hvorfor han er sådan en dygtig træner, og hvorfor han kan vende skuden for OB?
Jeg ved ikke, om jeg kan overbevise dig om at han kan vende skuden på den måde, fordi jeg tror netop, at problemerne og det, der skal til, det er noget, det Peter er inde på, at det handler simpelthen om dem, der er højere op. Og der skal man have gjort et arbejde. Der er nogle ejere, der er en ledelse, der skal kigge indad. Men det tror jeg også, der tror jeg og har fornemmelsen af, at Søren Krogh er et skridt i den rigtige retning. Personligheden tror jeg passer ret godt til, hvad Odense Boldklub gerne vil have. Og jeg synes, der har været tegn på, at det godt kunne gå hen og blive et lykkeligt ægteskab i en eller anden forstand. Du nævner selv nogle spillere, Allan. Altså, Tobias Slotager skal man... For folk, der ved rigtig, rigtig meget om ungdomsfodbold, så er han en af de allerførste navne, der bliver bragt i spil. Altså, det er et gigant talent, de har rende. Det er så spørgsmålet, hvor længe han er i OB nu. Jeg siger sommer, så er det nok forbi. Og hvad så? Og det er jo sådan nogle ting, man skal blive klog på i OB. Hvad vil man, og hvor meget skal der lægges af penge? Fordi i sidste ende, så hvis man vil lege med de store, bare lege med dem, og ikke nødvendigvis kæmpe side om side, men lege med dem bare en gang imellem, så kræver det. Rigtig meget, og det kræver også, at der bliver lagt endnu flere penge og endnu flere midler.
Er det realistisk for OB inden for den nærmeste fremtid, måske ikke næsten en sæson efter, at skulle være en del af mesterskabsspillet?
Realistisk i den forstand, at ja, man kan godt snige sig med i et top 6-spil, hvis man får helt styr på spilkonceptet, og man formår at holde på nogle af de bærende profiler. Men hvis man vil mere end det, end at man en sjældent gang imellem kan være oppe på en sjældent plads, så kræver det i hvert fald mere. Søren Krogh tror jeg skal have mere tid, for man kan blive helt klog på, om det er løsningen. Men hvis man skal overbevise om, at der skal ske noget markant i OB, så er det ikke cheftræneren, du skal kigge på. Det er ikke det, der kommer til at gøre den helt store forskel. Det er ikke der, revolutionen skal starte. Den skal starte et andet sted.
En karakter til Fynboerne?
Uha. Man kan jo ikke få specielt høj karakter, når man ikke kan vinde på hjemmebane. Men jeg synes også, der er en pointe i, at man ligger, hvor man ligger. På trods af det, skal vi sige... Ej, jeg kan ikke sige 3, det kan jeg ikke. 2,5.
Fremragende. Jeg synes, de har været helt på toppen af dine karakterer, det skal vi vide.
Du skal ikke have karakterer, Peter, bare roligt, der er ikke noget fedt for.
Nej, jeg synes, jeg sad faktisk og tænkte, hver eneste gang, så har du ramt det. Jeg synes, det er lige også.
Et fantastisk efterår med en flyvende og ikke længere flyskræk, Alexander Lind, er blevet overskygget af et sølvpoint i de sidste 7 kampe. Allan, hvordan skal vi betegne Silkeborgs sæson, som jo er kommet med i det fornemme selskab i top 6?
Ja, den synes jeg, der er skuffende. Det synes jeg helt sikkert, den er. Men det er jo også fordi, at vi et eller andet sted har været betaget af den måde, de har spillet fodbold på under Kent Nielsen, hvor, hvis vi går 2 sæsoner tilbage, var det jo sådan næsten helt uvirkeligt så flot og fantastisk fodbold, de spillede i Superligaen. Så hvis man sammenligner med det, og hvis de har gjort det en gang, så kan de vel også spille nogenlunde sådan igen. Og jeg synes jo egentlig også, at de fortsætter jo med at spille sådan. Altså det er jo ikke fordi, at de så lige pludselig laver om i det, at de så bare ikke måske har både holdet og formen til det lige nu. Det er så noget andet. De satser benhårdt på pokalturneringen, og det skal de også gøre. Det ville være fantastisk for Silkeborg, hvis de kunne tage nogle bronzemedaljer og komme ud og spille europæisk, og så efterfølgende vinde pokalturneringen, så kan de lige så godt begynde at spille.
Bronzemedaljer lige fra?
Nej, men altså, de vandt med bronzer, ikke? For,
nå, på den måde, ja, jeg tænkte, at de skulle gå efter dem.
Nej, det kommer de ikke til. Og så kom de ud i Europa, og hvis de så kan vinde pokalturneringen i år, så kan de godt begynde at støbe statuen til Kent Nielsen, det er helt sikkert. Men jeg synes, at de har været skuffende. Er det 10 kampe, de har tabt i streg, eller ikke vundet? Det kan man ikke høste helt vildt mange råd.
Men handler det om, at de reelt har været skuffende, eller er det måden, kortene er blevet blandet på? Fordi altså, hvis man nu kom og kiggede på stillingen i dag, og havde været på en tur i Australien i et halvt år, og ikke havde set fodbold, så ville man tænke, en 6. plads og en plads i pokalsemifinalen er vel egentlig okay?
Den er vinget af, ikke?
De ligger i en pulje af hold, som hedder noget Viborg, noget Randers... og det er ikke dem, der er der noget OB, som tit skuffer og sådan noget. Altså, jeg er sådan lidt blandet, fordi på den ene side, så synes jeg, at jeg så dem live på Brøndby Stadion i går, og jeg synes helt ærligt, de var virkelig, virkelig dårlige. Altså, på mange parametre, langt fra det Silkeborg-hold, man husker. Men de har jo længe været kvalificeret til top 6, medmindre alting gik galt her til sidst. Så jeg, altså, jeg har det sådan lidt blandet, at det sidste indtrykket, der gør, at det er skuffende, fordi udenfra set, synes jeg egentlig, en 6. plads og en pokalsemi, det er vel egentlig okay for Silkeborg?
Ja, men helt klart. Altså, resultatmæssigt er det da totalt godkendt.
Ja, jeg føler også, at når man kigger på det på den måde, at man kan nemlig godt blive lidt for farvet af, hvordan det er lige nu. Og det er virkelig, virkelig ikke godt. Altså, når man har en del topscorer efter grundspillet, der nu simpelthen bare er, som han selv siger det, for dårlig.
Men måske har vi også bare haft lidt for høje forventninger til Silkeborg.
Det er det.
Helt klart, altså jeg har set dem ødelægge FC København i parken. Altså sådan, så kan man jo ikke undgå at være sådan holdt op. Det er et fuldstændig vildt hold. De kan da alt muligt. De gør alt fuldstændig uimponeret og har et klart koncept for hvordan de vil spille. De har en der kan banke kasser ind og de kan spille rundt som var det et eller andet mini Barcelona hold. Altså selvfølgelig bliver man betaget af det.
Ja, altså folk døber om Silkelona og alt muligt. Det er jo totalt til folks hoved. En karakter den. Til Silkelona.
Jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg har svært ved at slippe, hvordan det går lige nu. Og at...
Kom så! Du er benhård.
2,5. De kommer i top 6. De er i en pokalsemifinale. De skal i hvert fald have 3. De skal have 3,5.
Imponerende. Okay, jamen det er flot. Jeg er spændt på, hvad de næste får. Det er jo AGF på 5. pladsen, 36 point og en målscore på 26-21. Allan, du er jo, bevæger dig jo nærmest hver dag i Smilet og i omkring Smilets by. Ja. Hvordan vil du vurdere, at atmosfæren er i Aarhus efter grundspillet?
Altså, grundlæggende er der ikke krise eller nedtur eller dårlig stemning i AGF, men det er da helt sikkert, at de har ikke indfriet de forventninger, de har til sig selv. Offensivt har AGF været udfordret i store perioder i hele Uwe Røslers virke i AGF. Det kan man så kritisere ham for, men man kan også måske stille spørgsmålstegn ved, om han har holdet til sådan at spille helt vildt sprudlende offensiv fodbold. AGF har fået for få point ud af de kampe, de har spillet, hvor de har været tæt på at få flere point, så de har ikke været gode til at lukke kampene og hente de der point, som man skal hente, hvis du vil være tophold. De satser også benhårdt på pokalen, og det tror jeg så til gengæld kan blive rigtig svært for dem. Men de er skuffet i AGF, det er helt stensikkert, men der er ikke sådan, hvad skal man sige... bølgeskvulp og stor krise i Aarhus, det fornemmer jeg ikke.
Ja, fordi det har jo været et gennemgående problem for AGF, det her med de manglende mål, meget sigende også, så brænder Patrick Mortensen straffespark for...
mange skader også, ikke? Det har de haft.
Ja, men altså, hvor skuffet er du, Dan, over AGF's præstationer i den her sæson?
Jeg tror, at... Altså, nu har jeg også en bedre halvdel, der kommer fra Aarhus, og jeg får virkelig mærket den der følelse, der er omkring Aarhus, der gør, at man måske faktisk ikke så tit, enten så bliver man meget skuffet hver gang, eller så bliver man sådan ikke ægte skuffet, fordi det er bare altid sådan med AGF. Hvorfor er det dog, det ender sådan? Så det er, lidt, det er nok mere også den, jeg sidder med. Altså, ingen kan jo glemme den kamp mod Midtjylland, og jeg skreg af grin af TV'et, fordi jeg kunne ikke komme i tanke om noget mere AGF-sk end det. Mm. Og det summerer måske meget godt deres sæson op, ikke fordi alt har været himmelråbende dårligt overhovedet. Altså, jeg har også set gode præstationer mod FCK. Når man leverer det, så kan man jo et eller andet. Jeg synes, Uwe Røsler har en fed fæson, og han kan godt se en vej for det her hold. Der er også spændende spillere. Men AGF, mand. Det er altid det samme.
Giv mig en karakter.
Jeg må ikke bare lige sige en ting?
Selvfølgelig.
Jeg synes, at vi er fuldstændig enige. Jeg kan bare meget godt lide, at altså, de har jo manifesteret sig nu som et fast top 6-hold. Det er der ikke nogen diskussion om. Det skal vi jo huske. Det er ikke så mange sæsoner siden. Det var man jo ikke sikker på med AGF. Så noget har de gjort godt, men er de ikke i den der position nu, hvor... Hvis vi antager det rigtigt, hvad jeg lige sagde, at de er sådan en fast top 6 bestanddel, så skal de vel også gøre op med sig selv. Er det nok at drille FC København og Brøndby på hjemmebane en gang imellem, eller vil man virkelig spille med? Det sidste vil nok kræve nogle investeringer i spillertruppen, fordi jeg synes, det er et godt hold, et fornuftigt hold. Jeg synes, de har været uheldige med mange skader. Men det er alligevel ikke et hold, man sidder og tænker, er født i top 3. Er det det? Altså, der synes jeg, der skal nogle investeringer til, så de ligger vel... altså uagtet det her med målscoringen, og det kunne man jo senest se med det kludemål der mod Hvidovre, det er jo ikke super imponerende, men altså et eller andet sted, hvis man tager det væk og kigger på placeringen, så er det vel egentlig okay i forhold til, hvad de investerer i fodboldholdet, er det ikke det?
Jo, det er altså.
Det er det helt klart.
Ja, og de ligger der, hvor de føler, de skal ligge lige nu, også i forhold til, at de ved godt, at de er begyndt at sælge spillere til store summer, men de stadigvæk er op imod FC Midtjylland, Brøndby og FCK, i særdeleshed FC Midtjylland og FCK, og også faktisk FC Nordsjælland, som sælger spillere til nogle helt andre beløb. Så hvis man kigger på transfersalg, så er AGF faktisk et niveau under de andre tophold, og det er også sådan, de ser sig selv, og så er der et kæmpe projekt lige nu med stadionbyggeri, så jeg tror, den her sæson, den vinger man af, også fordi alle i AGF elsker Uwe Røsler. Alle fans, de stoler på Uwe Røsler.
Alle?
Spillerne, ja, det kan jeg sige. Så den vej rundt, så tror jeg, der er ro på, selvom det resultatmæssigt ikke har været prangende i år.
Men bare lige en ting omkring det stadion, fordi det synes jeg, man hører meget om, og det bliver fantastisk, også ud fra en masse kommercielle betragtninger. Men det er stadig en græsplæne, der skal spilles fodbold på, og de spillere, der løber ind på stadion, det er det, det handler om også. Mm. Altså, og der synes jeg, at AGF mangler at vise Superligaen, at de vil den sådan rigtigt for alvor som tophold, fordi altså, det klarer en pænere VIP-lounge ikke for at være...
Nej, men det er faktisk virkelig derfor, jeg er meget bekymret for AGF.
Og det er sådan en ting, jeg har tænkt mig nogle gange, altså det der med sådan rigtig at sparke den i gear, fordi det bliver fedt med stadion, og de kommer til at tjene endnu flere penge, og det er fint, men de skal jo bruges på nogle spillere. Ja. Så det handler om.
Men det klinger lidt hult, når altså Jacob Nielsen netop taler om det, som at når vi får et stadion, så skal vi kæmpe med om guldet. Altså sådan, det kan være, det er 2% af vejen, men det er jo ikke 10 eller 15 eller 20% af vejen derhen, fordi som sagt, så er det også bare en græsplæne.
Jeg har været vidne til 3 AGF-nedrykninger. Den ene mere katastrofal end den anden. At spille på en anden græsplæne under nogle andre vilkår, det burde ikke være en faktor. Det kommer det helt sikkert til at være spændende at se i hvert fald næste sæson, hvordan de løser det, fordi det vil nemlig være rigtig AGF'sk, hvis de ikke kunne håndtere det. Så det bliver spændende at se næste, altså når de skal til at spille ude i Valbyriskov, hvordan de håndterer det.
En karakter ind.
3,5.
Modtaget. Jeg skulle virkelig bide mig selv i tungen, da vi snakkede om sæsonskuffelser, for ikke at råbe FC Nordsjælland ind i hovedet på jer. Men nu kommer vi til dem, fjerdepladsen. Nogen, som vi jo i hvert fald her i Fodbold FM-regi ophøjede til at være de største udfordrere til FC København, inden den her sæson gik i gang. Og det gjorde vi jo blandt andet på baggrund af, at de var oprustet på en måde, som vi ikke har set FC Nordsjælland før, og som også kom i halen af en sæson sidste år, hvor de jo kørte det her parløb med FC København, jamen helt op til sidste spilledag nærmest. Hvor skuffet kan vi tillade os at være over FC Nordsjælland, Peter?
Jamen, jeg synes godt, vi kan tillade os at være overmiddel skuffet, hvis man spiller med det. Jeg synes, de har haft problemer, siden de førte ligaen gående ind til 23, altså året 2023. Hele det år har de ikke været gode, og det er de heller ikke nu. Og jeg synes, sådan en kamp som den mod Randers her i går, det er bare en fodboldkamp, eller én fodboldkamp, men den er meget symptomatisk for Nordsjælland. Det er ikke helt godt nok, det de laver. Det er det ikke. De brænder straf og sådan noget. Man kan altid finde forklaringer, og der er sikkert også nogle underliggende data, alle de her historier. Men fakta er, at der er rigtig mange kampe, hvor Nordsjælland ikke har været gode. Og når de begynder også at have problemer hjemme, så synes jeg faktisk, det ser rigtig skidt ud, fordi altså, deres udebane problemer har vi jo også set. De spillede en af de dårligste kampe, der er spillet i Superligaen i år. Det var deres kamp i Hvidovre, men de får den dog hævet hjem. Men altså, jeg synes godt, man kan tillade sig at være skuffet. Jeg er ked af at sige det, men de har mange dygtige spillere. De har investeret mere, end de plejer. Men det fungerer bare ikke.
Er der nogen, der har et bud på, hvorfor det ikke fungerer? Fordi det har jo været rimelig ringe i forhold til materiale og forventninger.
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er enig med Peter i, at de har et vildt godt hold. Altså sådan en spiller som Jeppe Tverskov, for eksempel, nu snakker vi om AGF lige før. Hvis du tog ham, jeg ved, han var i hvert fald ønsket i Aarhus. Han var et vildt godt køb af FC Nordsjælland. Så hvis du ser på deres spillermateriale, så har de skuffet. Det er helt stensikkert.
Ingvarsen Schellerup.
Ja,
Schellerup. Kæmpe navne, der blev hentet hjem i deres bedste aldre. Og...
Helt enig. Så det er et godt spørgsmål. Hvorfor at de har skuffet? Det føler jeg faktisk ikke, jeg er tæt nok på FC Nordsjælland til sådan 100% at kunne analysere. Men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at der er ikke nogen af os, der nævner dem, når vi skal komme ind på den største skuffelse i Superligaen. Og det er måske det, der nogle gange er lidt med Nordsjælland, at så jamen, det, konsekvenserne er bare ikke så store, sådan fan-wise og mediemæssigt, så derfor ligger de ikke sådan først på...
Jamen, det er meget rigtigt sagt, og det er, men det, der netop ligger i det, og som I også nævner, det er jo, at de igennem lang tid har lidt kunne gemme sig bag, at jamen, prøv her, det er ikke nødvendigvis ambitionen at kæmpe med i toppen af Superligaen. Det handler om noget andet, og det handler om at udvikle en masse talenter og sælge en masse spillere, og det har de været rigtig gode til.
Men det var svært at gemme sig bagved efter sommerens transfervindue, ikke?
Ja. Fordi så var det lige præcis, nu begyndte de faktisk at række ud efter det. Og så kan det godt være, at Johannes Hoff Torp, han igen og igen vil prøve at tale ned til, at nej, men altså, det er jo ikke fordi, og vi kan jo ikke helt kæmpe med FC København og Midtjylland og Brøndby. Jamen jo, det kan I, fordi I kan jo sælge spillere som ingen andre, så penge er der jo nok af, og I har også brugt dem. Altså, det er jo ikke for sjovt, at der også var andre klubber, der vil have Andreas Schellerup. Det er de store hold. Ham fik I. I har rigtig mange. I har lige sælger også mange til sommer. Ham er der nogen over i England, der synes er helt fantastisk. Okay, jamen, så lige pludselig kom der forventninger. Og måske var det det, der er lidt problemet for Nordsjælland, at de ligger i sådan et vakuum mellem, at nej, det er ikke nummer et guldkandidat. Men de har jo lige haft et par løb med FCK, som du også siger. Så kan vi også tillade os at finde mere.
Så synes jeg faktisk også, altså det er et godt hold, og det er vi alle tre enige om. Men altså, nogle af deres europæiske hjemmebanekampe, hvor de virkelig har ramt niveauet, der har man jo også set, at topniveauet er der jo. Altså, det er ikke mange hold, og så kan man diskutere og undervurdere alt muligt andet, men det er ikke mange hold, der slår Fenerbahce 6-1. Det er der altså ikke. I øvrigt efter at være blevet rullet fuldstændig over i den omvendte kamp. Mm. Så altså, der er jo et eller andet uforløst omkring deres spil. Hvad det præcis er, skal der nok også en bedre taktisk begavelse end mig til at kommentere på. Men jeg synes, altså, det må være kilde til meget stor undren derop, fordi netop jeg synes, det er gældende for hele 23, og nu også, hvad hedder det, gående ind i sæsonen her i 24, så det er længe. Det er jo ikke bare en 2-3 dårlige kampe.
Altså, jeg ved, det er jo ikke noget, de nogensinde vil indrømme eller sige eller gøre noget, men altså, det må vel snart være på tide, man i klubben begynder at kigge på træneren. Altså, det er jo det, han kommer til, at man ligesom kan sige, at det hele skrider. De har sikkert en masse gode forklaringer på, hvorfor, hvordan og hvorledes, så det ikke har noget med ham at gøre, men et eller andet sted, så, hvad vi kender til mekanik i fodbold, så er det vel ham, man skal til at kigge på, eller hvad?
Men det tror jeg vil være meget anti-FC Nordsjællandsk, hvis man begynder og hoppe over i det spor, som vi andre bedømmer trænere på. Det tror jeg ikke, de gør. Men de kigger på det arbejde, han fører ud i hverdagen, og hvordan han udvikler spillerne, og hvordan han gør holdet klar til kamp, og alle de der ting. Fordi så skulle Flemming P. jo også have været strøget ud for lang tid siden, dengang de blev nummer 10. Men der var jo fuldstændig ro på bagsmækken, og han stod underkøbet og smilte, efter de havde tabt nede i Vejle.
Men den store forskel, den er rigtig god nu, og der er investeret.
Jeg er ikke uenig i det, men jeg tror ikke, det er den måde, de kigger på, om Johannes Hoff Torp, han skal føres eller ej. Men jeg kan godt, nu er det Daniel, der også sagde før, at der er masser af penge. De har jo så spillet for over 1 milliard i 9-10 år, ikke? Så spørgsmålet er, om man kan blive ved med ligesom at flyve under radaren på det niveau, ikke? Og man henter spillere. Så måske skal vi faktisk, nu er det jo dig, der sender sig, men måske skal vi faktisk vurdere dem mere på det. Også fra vores side, fra mediernes side.
Men kunne man forestille sig nu, at FC Nordsjælland har brændt nallerne så meget på det her oprustning, at nu dropper de det bare? Altså, nu laver de talenter, de vil ligesom er vant til at kende, og så bliver der sgu ikke hentet nogen tværskor på 30 eller Ingvardsen på 27 igen for en masse penge.
Jeg tror, de stoler 100% på den strategi, de har. Jeg tror, de fortsætter den. Det tror jeg. Jeg håber da, at de spekulerer lidt over altså den der Ingvardsen-case, men ikke så meget på, at de ikke skal bruge pengene, men på, hvad der gik galt, fordi det er en spiller, der lavede mange mål i Bundesligaen, og så mange af dem har vi jo ikke. Så det synes jeg er et godt og stærkt signal at få ham ind. Ham var der også konkurrence om, apropos, at der også var efter Schellerup, men jeg tror ikke, de rokker deres strategi en tødel. Jeg tror, den er drevet af en meget, meget, meget tung, beslutning, som er bakket op hele vejen rundt. Det tror jeg. Så ja, jeg er spændt på at se, hvordan de egentlig vil takle den sæson her, som de vel også selv mener er skuffende.
En karakter?
Netop bedømt ud for, at de skulle have gjort det bedre med de investeringer, så får de 2.
Fremragende. Det kan vi lige høre. Den hårde sensor er tilbage. Vi bevæger os ind i... vi bevæger os ind i top 3 nu, hvor at FCK, lidt overraskende tror jeg for mange, indtager den her tredje plads. Forsvarende mestre, Champions League deltager 2 sæsoner i streg. Hvordan vil du opsummere FCK-sæsonen i grundspillet? Vores FCK-reporter er du jo også i dag.
Jamen altså, vi spurgte også Jakob Næstrup til det i går. Altså... Hvis vi skal kigge på Superligaen, så er det nummer 3. De har fantastisk spillertrup. Ja, der har været et europæisk gruppespil, men hvis man spørger ude på tieren, så skal de også kunne håndtere 2 kampe på en uge. Så det er jo skuffende. Man kan så sige, at der er jo ingen alarmklokker overhovedet, fordi at, man er den grad med om det hele. Så jeg tror heller ikke, der er nogen som helst form for panik, og jeg tror egentlig, man er rimelig rolig, men man er også, man bør i hvert fald være meget, meget bevidst om, at de skal virkelig stramme ballerne sammen, hvis de vil gribe ud efter det tredje mesterskab i streg. Jakob Næstrup brugte også formuleringen, at det skete en gang i FCK's historie, at man har vundet 3 mesterskaber i streg. Det må være, fordi det er rimelig svært at vinde 3 gange i streg. Det er jo godt lignende, det blev sæsonen, hvor det blev måske også lidt for svært. En tredjeplads er ikke godt nok i FC København. De skal ligge nummer 1. Så det er jo skuffende, uden at der er noget, der er bekymrende.
Men jeg synes, at jeg er enig, altså fuldstændig, men vil bare lige tilføje, at man kan ligge nummer 3 på mange måder, synes jeg. Og med et pointsnit over 2, så er det jo et udtryk for, at der er 2 andre, der er der har været rigtig gode, ikke? Havde det været sådan en Leicester-sæson for Premier League, hvor man lå nummer 3, så kan man jo regne ud, at pointtallet er relativt lavt. Og jeg synes, så længe pointsnittet er over 2, man har klaret sig godt i Europa, man er en sejr fra en førsteplads, så selvfølgelig er en tredjeplads ikke det, man spiller for, og det er heller ikke en målsætning, man nogensinde vil kunne få over deres læber, men det er jo altså på baggrund af en alligevel relativt fornuftig kampagne. Så kan man diskutere, skal et hold så godt som FC København, skal de tage 5 kampe ud af 22, som de har gjort og sådan noget. Ja, den kører jeg, men det pointsnit over 2 er ikke dårligt. Det synes jeg ikke, det er.
Men vi kan vel stadig godt tillade os at være en smule skuffet, altså fordi som du selv siger, ja, pointsnit over 2, det er godt, men 5 nederlag alligevel i 22 kampe, altså det er jo flere nederlag end for eksempel AGF.
Det er 2 for meget, sådan cirka.
Men hold op, hvor har de en helt utrolig god spillertrup.
Jamen, det siger alle hele tiden. Jamen, men hvis den er så god, hvorfor har de så ikke hentet nogle flere point i Superligaen?
Jamen, det er jo så også det, der er interessant. Men de har jo gjort det vildt godt i Champions League. Altså, hvordan de spiller ud mod Bayern München, hvordan de spiller med Manchester City, selvom de bliver udstillet i store perioder. Altså, hvis du satte hvilket som helst andet Superliga-hold ind imod Manchester City, så har det været virkelig modbydeligt. Så jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan de får sat det her mesterskabsspil sammen, fordi deres trup er klart den bedste i Superligaen.
Men de skal vel mere eller mindre så gøre rent bord nu, når de ikke har den her Champions League. Ja,
hvis det var så nemt, så ville de vinde hver år med den trup der. Så det er det jo selvfølgelig ikke. Men hele deres trænerstab, hele deres setup og deres spillertrup, så jeg glæder mig til at se Brøndby og FC Midtjylland mod FCK i det her mesterskabsspil, for jeg synes virkelig, at deres trup er, det er en af de bedste FCK-trupper, jeg har set i meget, meget lang tid.
En karakter?
De kan ikke få mere end 4.
Det er da ellers også en fornem karakter, vil jeg sige. 4 flot karakter for den benhårde sensor. På anden pladsen, der finder vi Brøndby, som jo nok er rimelig overraskende, i hvert fald hvis vi kiggede på det inden sæsonen, hvor Jesper Sørensens hold jo gik ind og måske ikke havde det mest klare spilkoncept og kæmpede med det i mange kampe. Men hvilke skridt har Brøndby taget den her sæson, Peter, for at kunne være så seriøs en bejler til det danske mesterskab?
Jamen, de er blevet bedre til at have bolden. Altså, jeg synes, noget af det, som var ret åbenlyst, når Brøndby spillede mod hold, der pakkede sig, det var, at de havde utrolig svært ved at gøre noget fornuftigt med bolden, når de havde den. Og jeg ved godt, man lige har spillet uafgjort hjemme mod Vejle, men man havde jo chancer nok i den kamp til at vinde alligevel. Jeg synes generelt, Brøndby er blevet bedre til at have bolden, og så må man også bare sige, at efterhånden, når man kigger på deres startelver, og vel også de første par stykker på bænken, så har man også noget kvalitet, der gør, at man kan lave noget om, når det ikke kører. Hvis vi skal forsvare Jesper Sørensen en lille smule, så synes jeg, det har været, at eksempelvis en kamp, som mange Brøndby-fans taler om, inklusive mig selv, det var hjemmekampen mod FC København, hvor man tager 3-2, og man spiller rigtig, rigtig godt. lige indtil man begynder at skifte ud, og FC København også skifter ud, så skifter de ud og bliver bedre, og Brøndby skifter ud og bliver dårligere. Der tror jeg, man er i en gænge nu, hvor at man har en trup, der gør, at man kan skifte ud og fortsat have rigtig, rigtig høj kvalitet på banen.
Men det er sjovt, fordi lige netop det har jeg også noteret mig, det er som om, at Brøndbys trup er blevet bredere, uden de har købt nogen spillere.
Ja, men altså, nu er det jo eksempelvis en, der lavede et mål i går, Van Le Berge, som er ny, Sean Kleiber kommet til, og sådan. Altså, jeg synes det har været nogle justeringer, som har været rigtig gode, og så er det selvfølgelig klart, at der også spiller Suzuki eksempelvis, som er trådt lidt mere i karakter, og sådan noget, man har et par unge spillere. Men samlet set er kvaliteten højnet, både ved at nogen har udviklet sig, men også ved at få kvalitet ind. Og det er den største ændring, synes jeg, der er derude.
Må jeg komme med en lille...
Ja, meget, ja.
Jeg så deres Brøndbys reserve mod FC Københavns reserve til Atlantic Cup i sæsonforberedelserne. Og der gik det virkelig op for mig også, det her med, som Peter er inde på, at de ved, hvordan de skal spille. Og det er ikke kun de første 11 eller 14, der ved. Det ved hele Brøndbys trup og deres unge spillere, som kommer op. De er fuldstændig afklaret med, hvad Jesper Sørensen gerne vil have. Og det var de ikke for et år siden. Så for mig er det... et klasse eksempel på, hvor meget ro i en spillertrup kan betyde, at du spiller med de samme, træner med de samme, og træneren får lov at arbejde, hvad skal man sige, forholdsvis roligt. Og så har de stadigvæk suppleret med nogle gode indkøb. Så jeg tror helt klart, at hele spillestilen og hele måden, at Jesper Sørensens, hvad skal man sige, virke i Brøndby, det har virkelig fået fat nu.
En karakter?
5.
Ja, tak. Og det bringer så op til førstepladsen, hvor FC Midtjylland de ligger. Og det er jo også meget overraskende, hvis du kigger på sidste sæsons tabel, hvor de jo var en del af nedrykningsspillet. Allan, hvad har været dit indtryk af FC Midtjyllands sæson her?
Den har i hvert fald været markant bedre, jo længere vi er kommet ind i sæsonen. De spiller jo på et ekstremt stabilt niveau. Jeg synes nogle gange, når jeg ser FC Midtjylland spille, så er det som om, at deres x-faktor er, at de ikke rigtig har sådan super meget. Jeg ved godt, de har Simsi og alt sådan noget. Men det er på en eller anden måde et meget, meget højt bundniveau og meget stabile indsatser, de kommer med. Så det er næsten det, der skinner mest i øjnene, og det er sådan lidt Thomas Thomasbergsk. Og så har de også, vil jeg sige, et rigtig, rigtig godt set op omkring holdet lige nu, som altså, der har virkelig sat sig noget ro i truppen og hele trænerstaben med den måde, de har fået organiseret det på. Og så vil jeg sige også, jeg vil også rose FC Midtjylland for at hente Peter Sand ind. Sidste sæson, der har du i hvert fald ikke givet dem en særlig høj karakter, Daniel. Jeg tror, at de har fået Peter Sand ind nu som en, der kan ligge og være, hvad skal man sige, støddæmper imellem en meget, meget ambitiøs klub og ledelse, som også har haft tendens til at fylde meget, og også måske i en overgang har truffet forkerte beslutninger. Nu er han kommet ind for ligesom også at sikre noget mere stabilitet omkring hele den sportslige sektor. Så det synes jeg er godt set, og jeg synes, de virker enormt stabile. Altså, de har meget svært ved at tabe.
Peter, så lad mig vente om at sige, hvorfor kommer FC Midtjylland ikke til at vinde det danske mesterskab i år?
Det gør de ikke, fordi at der er et hold, som er bedre, og jeg tror, at... det, de mangler Midtjylland for at blive mestre, det er en lille smule lidt mere individuel kvalitet. De er meget afhængige af, at Simsier eller Cho eller noget i den stil laver noget fantastisk. Og jeg tror, set i 10 meget lige tætte kampe i slutspillet, der tror jeg, de kommer til at mangle en lille smule x-faktor. Men jeg vil bare gerne sige, at den transformation, de har lavet fra sidste sæson til denne her, uanset om det bliver 1, 2 eller 3, så synes jeg, det er fantastisk godt gået. Jeg har hørt rigtig mange analyser, som sagde, at det ville tage lang tid, og man havde lavet mange fejl, og det var ikke til at rette, og var ledelsen den rigtige og alt muligt andet. Man må bare sige, at altså, skibet sejler på en rigtig støt og god kurs. Er det nok til mesterskabet? Det tvivler jeg på, men det er helt sikkert nok til, at de kommer i top 3 og skal spille Europa og er tilbage på sporet.
En karakter til Superligaens Dux?
5.
Fremragende. Og med de ord har vi jo desværre talt for os om Superligaen for sidste gang i fodbold FM's historie. Og nu vender vi så fokus mod et tema, som vi altid elsker at behandle her i fodbold FM, og et tema, som vi også skal tage under kærlig behandling i næste uge, nemlig det danske landshold. For i tirsdags i sidste uge udtog Kasper Hjulmand den 26-mands trup, der er i spil til testkampene mod Schweiz og Færøerne, som også er tæt på at være sidste udkald, hvis man vil i spil til sommerens EM-slutrunde. Og den her landsholdstrup har i den grad trukket overskrifter efterfølgende, hvor Hjulmand af flere er blevet kaldt for Morten Olsen 2.0. Peter, da du så de 26 navne blive præsenteret, hvad hæftede du dig så særligt ved?
Jamen, jeg hæftede mig egentlig ved, at man kan anskue sådan en landsholdsudtalelse, sådan en landsholdsperiode på flere måder tydeligvis. Altså, der er jo den vej, som det ser ud som om Kasper Hjulmand gerne vil gå, som er, at de spillere, der har leveret for en, og som igennem perioder har været vigtige, at de skal pinedød blive ved med at være en succes. Og det er uagtet, at nogle af dem er i en, skal vi kalde det, udsigtsløs situation i deres klub. Det er ligesom den ene vej at gå. Den anden vej, man kunne have gået, det var at sige, okay, hvis jeg har en gruppe af stamspillere, som det er udsigtsløst, bliver stamspillere på deres respektive klubhold igen, så skal jeg måske prøve at gøre nogle andre klar. Og den vej valgte man så ikke. Nu er det hele blevet mudret lidt af, at der har været en del skadesafbud, så du kommer nogle af dem jo med alligevel. Men jeg sad sådan og tænkte på, da jeg så det, at han tydeligvis er eksponent for en holdning, der hedder, at altså, de spillere, der har kunnet levere, de skal pinedød komme til det igen. Personligt, da jeg så det, sad jeg og tænkte, at altså, det er jo det, man har set i rigtig mange tilfælde, det her med et generationsskifte, som kommer for sent. At man venter simpelthen for længe med at tro på, at ting kommer tilbage for de spillere, der har været der, til det niveau, det var engang. Og det er en farlig vej, fordi lige pludselig så skal det gå meget, meget stærkt, og så har man ikke gjort nogen klar. Så personligt, da jeg så det, så tænkte jeg, det kunne godt se ud som om, at Hjulmand er ved at køre ud af den vej, der hedder for sent generationsskifte, hvor Bo Johansson, hvis I kan huske den slutrunde, og andre har været.
Hvorfor tror I, at det er, at Hjulmand han er så, hvad skal man sige, konservativ i hans valg af spillere?
Skal jeg tage den til at starte med? Jeg tror måske, jeg kommer til at stå lidt alene på nogle synspunkter i den her debat her. Altså, nu har der været meget debatteret om, Christian Eriksen skal udtages til det danske landshold. Det synes jeg er sindssygt at diskutere. Det må jeg sige. Altså, det er fair nok at diskutere det, men hvis man skulle stå ude i fodboldens hus og udtage den danske landsholdstrup til to testkampe forud for en EM-slutrunde, og så være den person, der ikke tager Christian Eriksen med, det tror jeg, det er nemmere at sige i et debatforum, end at føre ud i den virkelige verden. Altså, det er en af dansk fodbolds største landsholdsspillere. Han kommer til at slå landsholdsrekord. Han er en vanvittig dygtig fodboldspiller. Han har individuelle kvaliteter. At han så ikke spiller helt nok, det er jeg med på. Og han heller ikke var super god sammen med alle sine holdkammerater under VM i Katar og alt det der. Men jeg synes nogle gange, debatten også bliver simpelthen for simplet. Jamen, så skal Wallis med. Så skal Eriksen ikke med. Jeg synes, den største overraskelse for mig, det var, at Mikkel Damsgaard kom med. Og det synes jeg for mig at se er helt fair at debattere, hvorfor Wallis for eksempel ikke kan komme med, når Damsgaard kan komme med. Men jeg synes, debatten om Christian Eriksen og hele den der kampagne imod, at man har udtaget ham, den synes jeg er fejlslagen.
Jeg synes ikke bare, at den er fejlslagen. Jeg synes, den er tonedøv, og ja. jeg synes faktisk, den er latterlig.
Men lad os bare parkere den Eriksen-snak. Det er faktisk heller ikke noget, jeg sådan umiddelbart har noteret mig. Jeg har til gengæld skrevet Mikkel Damsgaard med meget, meget store blokbogstaver i mit manuskript, og det kan være, at vi måske skal så tage udgangspunkt i, hvorfor bliver han udtaget? Han har ikke scoret siden 2020 for klubholdet, og ikke siden mod England for landsholdet. Jeg mener, han har spillet 8 kampe for Brentford eller noget i den stil i den her sæson. Hvorfor udtager man ham?
Ja, det var det første spørgsmål, jeg stillede Kasper Hjulmand, da jeg stod foran ham, fordi det er for mig nærmest lige så tonedøvt, som dem, der siger, at Eriksen ikke skal med. Han argumenterer jo med, at han har brug for en bestemt type spiller. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at Mikkel Damsgaard kan være kongerigets eneste mellemrumsspiller. Han har brændt nallerne tilsyneladende ved, at han på et tidspunkt undervejs i den her proces prøvede nogle ting af på landsholdet, fandt ud af, åh nej, det fungerer slet ikke, så nu skal jeg back to basics, og jeg skal back to, hvad jeg er tryg ved. Og han ser et kæmpe lys i Mikkel Damsgaard. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor han kan tænke nogle år tilbage og så se det. Der var en Mikkel Damsgaard, der sprudlede. Der var en Mikkel Damsgaard, der sprudlede i fraværet af Christian Eriksen. Vi husker alle sammen den slutrunde, også for hvad han gjorde, og også for hvad han gør anderledes end så mange andre spillere. Det kan jeg sagtens se. Men hvor er det et vildt signal at sende til en masse andre spillere, som ikke kommer med, fordi hvad skal man så gøre?
Julemand, altså, der er rigtig, rigtig mange typer. Listen er jo virkelig, virkelig lang over spillere, som spiller på utrolig højt niveau. Right. Peter, har du et bud på, hvorfor det er blevet sådan her for Kasper Julemand? Fordi at jeg vil aldrig have troet, det var endt sådan her, da han blev ansat som landstræner i første omgang. Han var jo meget innovativ og skulle bringe alle de her nye ting til det danske landshold. Jo, og i udgangspunktet, i hvert fald de første år af hans trænerskab, synes jeg, han var en fremragende kommunikatør. Men hvor er den gået galt?
Jamen altså, jeg ved ikke, om den er gået galt. Altså, hvis man skal være sådan lidt djævelens advokat på det hele, så kan man sige, at det er jo også der ligger nogle kriterier ind for, hvad man skal udtage landsholdsspillere for. Og det kan jo godt være, at landstræneren har nogle andre kriterier at udtage spillere på baggrund af. Men når det så sagt, jeg er fuldstændig enig i kritikken, og jeg forstår ikke, altså med Damsgaard, jeg er enig, altså at det er den eneste mellemrumsspiller, vi har. Altså den mest normale forklaring på det her, det vil jo være, at han mener, at han har udtaget de bedste spillere, og vi simpelthen ikke har nogen, der er bedre. Hvis det er tilfældet, så har vi jo et problem, fordi altså, Damsgaard spiller stort set ikke i Brentford, og når han gør, er det som oftest som indskifter, og man har faktisk set en del af deres kampe, og han, med al respekt for den gode mand, så er han jo ikke en spiller, der betyder noget som helst. Altså, de kunne skifte mange andre ind til at gøre det, han gør. Det er et signal om, at landstrænerne ikke har tiltro til, at der er så mange andre, der er dygtige nok. Det må det jo være. Og så er vi tilbage til det, du sagde, Daniel. Altså, det er del med et signal at sende, fordi vi har mange spillere, og vi taler tit om, at der er mange, der er dygtige. Men åbenbart ikke nogen, der er stærke nok.
Jeg tror godt, at hvis jeg skal forsvare Julemand, jeg er også enig i, at Damsgaard, det var jeg virkelig også overrasket over. Jeg føler jeg virkelig ikke, at han har spillet sig på landsholdet med de præstationer, han har lavet i Brentford. Men hvis man nu skal forsvare Kasper Julemand en lille smule, så kan det godt være, at han, det der med, at hvis du skal spille fodbold på et meget højt internationalt niveau, og det skal du til sommer, der har Damsgaard meget fodbold i sig. Så måske er det det, han gerne vil sikre, at han har på sin midtbane, altså at han kan netop tage Damsgaard ind i en kamp, og så har han muligheden for os, altså det er ikke så meget fart, det får man i hvert fald ikke med Damsgaard, det er ikke så meget nogle af de der enkeltmandspræstationer, men han kan sætte en ind, som 100% kan spille fodbold i på midtbanen i nogle små rum og på et meget, meget højt niveau.
Ja, man kalder det jo limen, det er en måde, at det Damsgaard gør, han synes, at landsholdet bliver bedre vand.
Det kan jeg også godt se for mig lidt.
Jeg kan sagtens se, hvad han har af tanker. Jeg synes bare stadig, at det er vildt.
Når han taler op på den måde, og eneste mellemrumspiller, og så kan vi få noget fodbold, og sådan, jamen, så skal han vel også starte? Altså,
Det kommer han ikke til,
det ved jeg godt, men altså, når man siger de der ting, og det er den måde, man lægger det op til, og det lyder som om, han er limen lige frem, altså, og så vigtig for at få det danske spil til at fungere. Men det er vel ikke det, vi skal kigge ind i, at Damsgaard skal starte for Danmark, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke, han kommer til. Altså, jeg har meget stor respekt for fodboldtrænere, som ser deres startformation for sig. Fordi det æder hak med også det, vi bedømmer dem for, på 2x45 minutter. Og det er benhård konkurrence. Det handler om at vinde, og du bliver flået i pressen, hvis det går dårligt. Ikke også? Og det er jo det, de er op imod. Og så ved de, at den her spiller, ham, hvis jeg kan få ham til at fungere, så får jeg det her. Den der tro på, at det kan ske, den tror jeg virkelig, man er nødt til at respektere. Men det ændrer ikke på. Jeg ser det også stadigvæk selv på,
men vi har bare og tænker, vi har jo bare set et dansk landshold, både i kvalifikationen her, men sågar også i slutrunden i VM i Katar, som bare ikke har fungeret. Klar, og jeg tror, det er derfor, vi alle sammen sidder og skriger på, at du er nødt til at prøve noget nyt, fordi vi har set dem her ikke fungere.
Han har også prøvet noget nyt, jo.
Ja. I 10 minutter eller sådan noget mod Katar, Kazakhstan, du ved. Og så har han ligesom givet kål på at skulle ændre noget overhovedet. Det kan jo ikke være rigtigt.
Men det synes jeg faktisk også er en pointe, der er værd at tage med. At, altså, vi kan godt tale om lim, og vi kan tale om alt muligt, men tilbage står, det er jo et hold, der har spillet relativt få minutter rigtig godt i meget lang tid. Så altså, det er jo også...
Hvor lang tid skal man blive ved det. Med, før man
jeg
giver nogle
sige
nye
chance? Hvad er udløbsdatoen for potentiale? Altså, nu er det ikke, fordi det skal være Damsgaard-bashing, men det er virkelig længe siden, han har spillet godt, både på landshold og på klubhold. Og så, altså, der er jo ingen, der ikke kan huske, hvor god han var, da han var god, men alle kan også huske, hvor længe siden det er. Så man tænker sådan, altså, hvad er udløbsdatoen for potentiale? Altså, hvor længe kan man sige, at der er noget mere? Altså, hvor længe er den gældende? Og det er der, hvor jeg tænker, altså, for hver gang man bliver ved med at prøve at bruge en landskampperiode på og satse på at få tingene til at fungere, som de gjorde engang, der har man jo mindre tid til at gøre andre klar. Og jeg vil være ked af, hvis vi bliver turister til en EM-slutrunde, Det kunne vi også blive med nye spillere, det er ikke det. Men hvis man bliver det med spillere, der ikke er gode nok, så står du på 0. Hvis du bliver det, eller undskyld, som ikke skulle have været med, fordi de har ikke været gode længe. Men hvis du bliver det med nye spillere, så har du en læring, og du er i gang med en proces. Og det der, jeg gerne vil tilbage til, som jeg siger, altså, for sene generationsskifter, hvor har vi bare set det mange gange? Mm. Og hvor er de bare dyre?
Tiden løber som altid fra os, og det er jo fordi, vi hygger så meget her i Fodbold FM, men jeg vil simpelthen ikke snyde jer for chancen for at få lov til at agere dansk landstræner. Jeg tænkte, at vi skulle kaste os ud i nogle bud på, hvem I godt kunne tænke jer at udskifte fra den danske landsholdstrup. Nu er det jo rimelig nærværende at snakke om Mikkel Damsgaard. Hvem, hvis du nu kunne være landstræner, Daniel, hvem vil du så have byttet ham med?
Jeg synes, der er flere... jeg synes, der er mange gode bud. Det jeg faktisk hæfter mig meget ved jeg vil gerne medgive, jeg lytter til Kasper Juhlmann, når han kommer med nogle svar, og jeg prøver at forstå, det er jo meget sjældent, det egentlig er min sådan personlige holdning, jeg virkelig gerne vil spørge ind til, men jeg kunne da godt mærke, at Damsgaard den rykkede et eller andet ned i maven, fordi det kunne jeg virkelig heller ikke selv forstå. Der bragte han selv Magnus Madsson i spil, og det gjorde han, fordi at han synes, at Magnus Madsson kan nogle ting i de berømte mellemrum. Der er helt sikkert andre, der vil sige andre. Jeg synes faktisk, at det er... Jeg fik en følelse efter den snak, det interview med Juhlmann, da han stod der i klyngen, at han er meget, meget tæt på Magnus Madsson. Ikke kun for det, han har gjort her i starten af FCK, også for det, han gjorde i Nijmegen, men at han på den måde også gjorde det i kampe mod verdens bedste klubhold. Mange lægger måske ikke mærke til det, fordi de ikke har så meget at spille, for da han blev skiftet ind på Etihad, der tager han også bare fat i kuglen og vil nogle ting med den bold. Og jeg synes, han kan noget andet end så mange andre på det danske landshold. Så jeg har også FCK-briller på, fordi jeg virkelig følger dem tæt. Men ham synes jeg er spændende.
Men altså, hvor er sådan Lindstrøm henne? Nu ved jeg godt, Isaksen han jo kom med på et afbud også, og Matt O'Reilly også. Men de var jo ikke udtaget i første omgang. Altså, hvor er de henne i forhold til at skulle starte inde på det danske landshold, eller komme med til en eventuel slutrunde i stedet for en for eksempel Damsgaard eller Christian Nørgaard, som de jo så går ind, og Matt O'Reilly går ind og erstatter her i truppen?
Ja, Jesper Lindstrøm er for mig at se meget, meget langt fra det danske landshold lige nu. Så jeg tror simpelthen ikke på, at han kan nå at komme med til hjemme i fodbold.
Hvem kunne du tænke dig at bytte i truppen, Anna?
Jamen altså, jeg, nu er han så også kommet med, Matt O'Reilly. Ham kan jeg virkelig godt se spille på den danske midtbane, hvis du skal bytte nogen ud. Jeg må indrømme, nogle gange, nu er vi jo eksperter. Leger vi eksperter her. Jeg må indrømme, jeg har for eksempel ikke set Morten Juhlmann spille ret meget fodbold. Jeg har heller ikke set Victor Nilsson spille ret meget fodbold i Tyrkiet. Og Delaney har jeg heller ikke set spille ret meget fodbold på det sidste vel. Så derfor er det svært at ligesom sidde og sige, han skal ud, og han skal ind. Men Matt O'Reilly, synes jeg, bragte noget positivt ind på det danske landshold i Nordirland. Var det ikke der, hvor vi taber? Hvor han, ja. Så personligt synes jeg, at han bør være med på det danske landshold. Men jeg synes, det er enormt svært at sidde og sige på bekostning af ham, og ikke på bekostning af ham. Men jeg vil synes, at han er en fremtidens mand på det danske landshold, og han spiller jo ikke i Celtic efter sommerferien.
Coach Frohlund, hvem kunne du tænke dig at bytte ud?
Jamen, det er så også det der med, hvem jeg skal hive. Især nu, der har været nogle udskiftninger, er det vanskeligt. Jeg synes, flere af dem, jeg gerne ville have med, er med. Men jeg synes, at det har jeg da tænkt over nogle gange, at nu har vi lige snakket Brentford, og jeg er klar over, at det er en plads, der er konkurrence på. Men vi har en spiller, Mads Rorslev, som spiller rigtig godt, og har gjort det i rigtig mange uger. Det er alligevel, altså... Det er jo utroligt. Jeg har slet ikke hørt nogen rigtig snakke om ham. Det kan være, at jeg skulle høre bedre efter, men det har jeg ikke. Jeg synes, altså så mange spillere, der spiller fast i Premier League, synes jeg faktisk ikke, vi har. Så det kunne være et godt bud på en, man godt kunne bruge, synes jeg, en rigtig, rigtig dygtig spiller.
Juhlmann siger også, at han er den næste, han ringer til på den position i forhold til, at ja, nu er det ved at være Rorslev tid. Så ja. Det, han ligger jo ja, lige i pipeline, men åbenbart ikke... helt godt nok.
Nej, men
også nogle store, altså ja, virkelig også skarp konkurrence.
Ja, der er skarp ikke? Konkurrence. Ja. Men jeg synes også, altså noget af det, som må være rigtig fedt for Juhlmann, det er jo, at altså nu har man set FC København, nu nævner I Madsson, der er også lærer jer, som har været rigtig, rigtig dygtig i Champions League, og det er altså på højeste niveau. Vi behøver ikke altid sige, jamen, har vi en spiller i Holland, har vi en i Belgien, har vi en i Championship eller noget andet. Altså, hvis man kan være med i Champions League-kampe i en svær pulje, så har man jo noget kvalitet. Ja. Så jeg synes også,
jeg er helt enig, og det er faktisk nok derfor, hvis du har talt med Juhlmann, og han siger, at Madsson er den næste, så er det nok der han måske i virkeligheden skulle have givet ham. Han er i form. Ja. Han har mål i støvlerne.
Ej, jeg gider det, men jeg lød til at stoppe jer, drenge, fordi det blev det sidste ord fra dagens panel, som bestod af Allan Vedel, Peter Frohlund og Daniel Nøjsen Falder. Tusind tak, fordi I alle sammen kom, og selvfølgelig tak til vores kære lyttere, som både byder ind med skulderklap, takling og ugens udlandsdansker. Næste uge sender vi fodbold for aller sidste gang, det bliver super spændende, hvor vi både skal bashe landshold, men samtidig også får besøg af en række tidligere fodbold FM-værter. Kæmpe stor tak til Kasper Damgaard Christensen. Vi lyttes ved i næste uge samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Chuck, 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 chuck.